Anaia arreba maiteok, aste azkenero legez, iluntzeko zazpiak heldu zaizkigu eta gaubazan ziste, gaubaza berri bat, eta gaurkoan gainera, aspaldiko partez, ez gaude bakarrik, lagunak garri ditugulako onera, garri ditugu zer eta diska berri bat, orkestera, debut lan bat dutelako, eta debut bikoitza izan ere, badakizue, historia aurreko harriaroa eta brontzearoa joan ziren, Euskal Herria antza denez metalaro batean, sartuta dago, eta Bizkaia aldean badizketxe berri bat sortu da, eta gazte hauen debutarekin ekiten dio bere bideari. Noizean behin da taldea Bizkaitarrak esan bezala, eta bueno, hemen ditugu, ekipoan etorri zaizkigu badizkari buruz hitz egiteko asmoz, edo arratzaldeon. Bueno, nik uste hasiko garela diska entzunez, jendeak jakin dezan zeri buruz hitz egingo dugun. Horrela ba entzungo dugu Justizia, eta gero entzungo dugu noizean behinen inoiz kontatu ez nizkizunak diska honen nondik norakoak. Lagunok, eta hor entzun dugu, esan dizugu lehen, ez, metalak esparru edo abaniko zabal bat osatzen du, eta aurki daitezke makina bat kontu metal etiketa horren barruan, ez dakit etiketa zuzena den edo ez den, baina bueno, horrela orkestu digute noizean behin taldearen diska berria, eta horretaz hitz egiteko baditugu hiru lagun hemen, okerespanago hemen ari naiz, irakurtzen ari naiz, Egoi basuan, Ibai gitarran, Alex gitarra eta hotzetan, eta Ander baterian. Hoiek osatzen dute noizean behin taldea, taldekideak diren hiru lagun ditugunez hemen, guretzat talde berria izan da, sorpresa izan da, beraz lehenengo galdera nahiko evidentea, ez da taldearen nondik norakoak, irakurri dut azken bost urte hauetan, edo egin duzuela ibilbidea, aber labur bildu dezakezuen edo.
Bai, hasi ginen 2000 urtean, eta hasi ginen hemen gauzen hirurok, Ander bateri edala, Alex abotsak eta gitarra, eta ni neu bai gitarra. Eta ba hori, hasi ginen ba batez be berzinoak eta egiten eta ba batu eta enseguida hasi ginen kontzertuak emoten eta hori ba kontzertuak emon bierra eta repertorio bat biersan eta ba gure kanta propioak egiten gendu zen artean ba berzinoa preparetan gendu zen emeko taldean ba Neu Gorriak Zait, Kentzazpe, Gatibu, zait, Zuta, danete joten genuen apurtxo bat. Eta, hori, apurke, ba joan ginen geure repertorio propio bat osatzen bebai, eta, ba bueno, holan txalea ginen 2004 urtera arte, esan lehike hori izen zala apurbete inflesiño puntu bat edo gure historian, ba alde batetik ezeutu genduleko Nacho Liberty, izen dala, ba bueno, gero disko hau ekoiztu deuen tipua, eta gero beste alde batetik ezautu gendu negoi dala gaur egun edekun bajista. Eta ba hori, ba, 2004 urtetik aurrera hasi ginen Nacho Gasbiarrian, ba kanta danak apurbete arregletan, eta kanta barriek egiten, eta ba bueno, akauen diskoa grabetako aukera urten zan, animau ginen, eta ba bueno, mentxe gauz, beste barik.
Eartu, bueno, aipatu duzue Nacho Liberty, uste dut, deuskizekoak esan ziguten el heavy que monta un estudio, edo? Homendala, la mina espenetan, han mugialdean. Da, bueno, berari buruz galdetzeko asmoa neukan, eta baita, bueno, ikusi dut, nahiko badirudi erditze prozesua, disko erditze prozesua nahiko luzea edo landua izan dala, ez da? Zuen web horrian era celebre batean, ba, pausuz pausu kontatzen duzu edena, eta hor ba, bueno, ikusten da pixka bat nola joan zineten kanta asko deuseztatu edo eraldatzen, batzuk berriak sortu, beste batzuk zarrak. Kostiente joan zineten estudiora diska grabatzeko asmoz, hau da, edo gero etorri da, ze gero ikusi dut baita ere bestalde, ba, disketxea azkenean etxean grabatu baduzu ere, disketxe berri batean, ba, hasieran irakurri dut nonbait, bebile zinietela hor, ez da, aukera ezberdinak edo ikusten. Eta, bueno, nahaztu aurretik, galdera izango litzateke edo komentatzeko, diska grabatzearen prozesua, ez? Eta talde asko lehen diska, ba, diru gutxirekin, egun jakinetan sartzen dira, da nik irakurri dudana beti badirudi zuen prozesua nahiko luzea izan dela erditzaren, hau da, kantakin sartu zinetenik tik irten zinetenera, ez? Oso aldatuta edo.
Bai, eske egia esan prozesua azten da Nacho ezagutzen dugunean. Nacho ezagutzen dugunean, batez ere gure asmoa zan maketa bat grabatzea beste barik. Eta beragaz lanean hasi ostean, ba, ikusi genuen, eta berak ikusi zuen, ba, nahiko materiala zegoela diska bat egiteko. Eta horregatik da, igual erditze prozesu hori da hain luzea, ez da? Ze, ibaik esan dagoen moduan, ba, 2004 urtean hasten dugu horrekin, eta 2005 maiatzer arte ez gara sartzen estudiora. Gero, behin estudioan sartuta bezuk esan dozunez, ba, gauza asko gertatu ziren, kanta batzuk kendu genituen, beste batzuk adibidez, Jane Doe abestia 8. estudioan bertan sortu zen, naiz eta aldez aurretik zeo zer euki, estribillo bat, edo gitarran riff bat, edo, baina kanta sortu zen estudian. Bai, prozesua izan da, ez dakit, ez, luzea, segun zelan ikusten duzu, baina, bai, apurtbet berezia, ez dakit nik talde guztiek lehenengo diskoan horrela egiten duten. Gu behintzat urte bat aurretik, ba, genekien, edo Natxok zekien, zer egingo genuen, Eta, bueno, berak nahikoa argi euki dau bere objetiboa edo diska auzela, bero nahikoa argi euki dau.
Bai, bueno, galdera egiten dizun, batez ere, ba, ez dugu ere asko ezagutzen, ez da, prozesu sortzailea artistikoa, ez guk, ez orokorrean uste dut publikoak ere, askotan, ez da, diska baten atzean dagoen lana, baina bai, ona etorri da, izan da noizbenka jendea, eta harrigarria egin zait, ba, lan egiteko eran, ba, jende asko, adibidez, prozesu artistikoa bukatzen delako sartzen denean estudiora, ez? Daukana ematera doa, talisto, eta zuen kasuan, eta beste hainbaten kasuan, jarraitzen du horrek, ezta? Estudioan badoa, atzera badoa, aurrera, harrigarria egin zitzaidan, batez ere, talde berri baten, ezta? Azberria edo lehen diska zen horretan. Nacho Libertyren pixua hemen, ba, badirudi, diska grabatzeaz aparte koitzi ere egin duela, eta konponketa batzuetan ere laguntzaile ere izan duzuela, ezta? Nolako pixua edo ze parte izan du taldearentzat edo?
Ba, hombre, nik uste Nacho ke talde honetan eduki duela kriston pisue, alde batetik, ba hori, beraga zibili garelako biharrean denpora askoan zier, ba hori, 2004 urtean hasinen kantak lokalian eta preparetan, eta izen da iei urte bete, ba hori, kanta barri egitzen, kanta sarrak preparetan, eta gero, ba, estudioan bertan bebai, berak kriston protagonismo eduki du, ba, gu, zuk esagozun moduen hasi barriek gara, eta sartu ginen estudiora jakin barik zer dan estudioko esperientzi bet, grabeti zer dan, ez da gizero, akin hor, eta Natxok hasikera batekitik eukizeben oso klaru bakauzak zela nein, eta ze soinu atara diskuari, eta dana, eta, ba, bueno, gero bebai kolaborazioetan edo, ba, bueno, berak kriston protagonismo eukidau. Azken baten nik ustot, berak erabaki zeuela apurtxo bat zein izango zen diskoan norabidea, eta, ba, bueno, ba, guegon gara horri ikesten batez, be. Eta, ba, arregola batzutan edo, bueno, berak beti emoten dugu beran eritxi gauzan inguruen, eta gero guri espaiako guztetan, ez da zetan inbiarrolan, ba, egi esan deko protagonismo nahiko handi esentzu horretan, eta, ba, dibidez diskoko solo asko berak indeuz, ba, diskoan uste duzela bost solo, eta, ba, orko lau edo berak indeuz. Osa, que, bai, beran protagonismoa, bai, diskoan bertan eta taldian txako, bai, ba, oso importante izen da.
Ba, eskegi esan gainera, izan da bosgarren taldeki da modukoa, ez dugu euki koizle moduan, ez dugu ikusi koizle moduan bakarri, baizik eta ba, beste kide baten modura. Alde horretatik, beste baten igual izan da taldean.
Bueno, beraz ikusten dugu, ba, ekoizpenaz aparte, ba, taldean parte hartzen, edo behintzat bere esperientzia, ez da, aportatzen. Aritu izan dela ekoizlea kasu honetan Nacho Liberty, da bueno, uste dut argi gelditu dela gaia, Lamina ekoizpenak edo Lamina produkzionez horretan grabatua izan zala mugian bertan, eta Aostar Larrea baterien teknikari izan zuten hemen jartzen duenez, 2005ko apirila eta maiatza bitartean ekoiztu, grabatu, nahaztu eta masterizatua. Hori dio diskaren azalak. Entzungo dugu beste kanta bat eta gero jarraitzen dugu hitz egiten taldearekin. Entzun dezagun Kristalaren kontra.
kontra jotzen dut eten gabe.
Bueno, jarretzen dugu noizean behin taldearekin, eta, bueno, ez dakit argi gelditu da, ez? Ni harritu nintzen izan ere, ba, irakurtzen dituen gauzatan ematen zuen, ba, ezagutza, desienteko ezagutzaz, edo, harritu zaretela diska grabatzen, ez da, ba, komentatu duzu, Nacho Libertien laguntza eta hor, ba, bere esan nahia izan duena, ez, ba, aparato teknikoak, erabiltzerakoan, eta hau eta bestea. Eta debuta egin duzu zigilu berri batekin, eta orain debuta orkesten uste dut ari zaretela, okerespanago pare bat kontzertu, eman dizutuzu, badago bat nahiko potoloa dena Durangon, baina fetxa gehiago ere aipatu izan dituzu orain, ez da? Nola daba kontzertuen gauza hori?
Bueno, bai, gatikeko jaetan ege ikutuko dugu Sutagar, eta Los Moñas, eta, bueno, Amaiur. Eta gero maestu, nebere ikutuko dugu segunetan da, ez da?
Maietza
zeian, mutezekin. Eta bueno, horre dira oina daukagun kontzertua
momentuz.
Harto, hortan, Plateruenako Durangon, gainera, Plateruena pixkanaka sekulako kultura gitaragoan tolatzen ari da, ez da? Bueno, bere tokia ere Durango bada, ez da? Elkargune handi bat. Etxean, gatikakoa zaret, ez da?
Bai, no, gatikakoa talea, ni bakarrinaz. Handako entzaiu lokala eta han entzaiaten dugu, eta horre etxek esaten dugu gatikako bai, agarazela.
Taldea gatikarra, taldeak bizitza edo gatiken egiten dagoelako. Gero beste biak Ibai eta Egoi mungiarrak dire, eta ni deustu harra.
Baina, erdi
gatikarra.
Gatikikoa dela, ja.
Bueno, harto, eraz, ikusten duzu. Mungialde horretan, ibili gara komentatzen, bada kantera modoko bat, ez da? Euskal Herrian egia esan, inoiz komentatu izan dugu hemen, ez da? Guneka, badibidez, niko horatzen dut, Pera Bidasoan, Nafarroan, sekulako kantera dago, Hondarribi batean. Mungian ere geroz da, edo inguru horretan, geroz da talde gehiago sortzen ari da. Eta gero, bueno, galdetu nahi nizuena zen, metalaren momentua edo badirudi Euskal Herrian, adibidez, orain buruz ez nuke jakingo esaten, baina aurten debuta edo publikatu duten berriak, talde berrien artean, horrelako ez dakinik lotura bat edo badagoen, ez? Eskena bat sortzen dagoen edo badagoen ba, lotura bat, adibidez uste dut lehengo gunean, bide baten ordez, josen dutela,
bai.
Batean, eta mutet, eta badago hor, nola ikusten duzu zuen burua hor, esparru horretan, ze antzekotasun edo ze noren kidetasun edo...
Hombre, badago, egia da, ez da git, urtetan dila generazio desbardinek edo taldienak, eta ba egia da, oin badago, laulako beste generazio barri bat, da hor komenta duzu, ba bai, mutet, bide bat, gugeu, ez da, gero hortik bebai badauz, bueno, lorrek badauz ja urte batzuk bebai, baina gitsi gora berak eurere dadekoat dire, ez da, desoreka bebai oine
eiztari,
eiztari, da, bai, bagauz hor talde batzuk, oza, afinidade aldetik, ba, bueno, ez da, bakotxak beran estiloa praktiketan dau, bai, ba, metal zer horretan, ba, nahiku, ez da, gauza antzekoak edo topaleik, ez, baina, baina, bueno, egi esan mutezekoak eta bide batekoak ondino ez duz ezetan personalmente, baina beste talde batzukaz batez beherriko taldiekaz eta Pogmozon eta olako taldiekaz badeku olako amistade bat eta ez da git, gu beti zaiatzen gara bebai, oza, joten dugun taldiekaz eta harremana itzen, igual Sutagar batzukaz edo berri txarra batzukaz ba, ez duzu ingo amistade bat, ez da git, koinzidu darren kontzertu baten, baina olako gure generazioko jentiaz eta igual errezagoa da. Da, Eiztarigaz, por ejemplo, oin arte bi kontzertu monduz, eta ba, eskenduzen ezetan bebai askorik, baina kriston errelazio ona sortu da. Da bueno.
Beraz, eskena hori asken baten, kasualitatez edo, sortu izan balitz bezala. Ez da zuen ustez arrazoi konkretu bat, talderen bat eragina egin duenik zuengan, edo zuen arteko lotura bat, ez? Badoa, egiten da... kontzertuetan koinziditu ala.
Nik hori uste dut, Batez be, eskestakit, Euskal Herrien ganera beti egon dire olako tendentzia nahiku klaru batzuk, eta metalana eta punkana inoz besta desagertu. Osa, beti egon da hor. Eta hori, generazio barrietan be beti urten izen dire, bai punk ikutuko taldiak eta metal inguruko taldiak, bai. Da, geuria beste generazio bat baino ez da.
generazio bat, eta hor, ba, bueno, ikusten duzu, ez da, hasi PLT-tik eta berritxarrak eraino, azekulako esparrua gara dezakeena. Bueno, bukatze aldera edo jarraitze aldera, gaiei lotuko atzaia izan ere, bueno, gaiak edo kantak lantzeko orduan, ez dira bereziki kanta luzeak hitzetan, ez da, hitzak nahiko laburrak edo, baina igual askotan guk hemen egin ditugun elkarrizketetan amorru, orain dela gutxi arte amorru gehiago ikusten zen letretan, eta beti pixka bat kalera begira, badirudi orain pixka barrura edo bakoitzaren esperientzia, eta azken batean beste espektro zabalago batean, hau da, espektro zabalagoa esan nahi dut ulertzeko orduan entzuleak, ez, kanta bere ganatzeko orduan. Ze gai jorratzen dituzue, zer daukazue kontutan idazteko orduan, nor arduratzen da horretaz, nola da prozesu hori?
Ba, letrak orokorrean egiten ditugu Ibaik eta biok, normalean guk idazten ditugu, naiz eta gero ba lokalean danon artean komentau, musike moduan, batek ekarten dugu idei bat eta gero danon artean komentatzen dugu eta ikusten dugu. Baina bai, Ibaik eta biok egiten ditugu letra normalean, eta gaiak ba nik uste dut, ba, diskoa entzutean eta letrak irakurtzean ikusten dela nahiko argi, ba, letretan eta fijatzen garela batez be, ba, gure artean gertatzen diren gauzetaz, gure gaur egungo egoeran, gure gizartean gertatzen diren gauzak, gure guri pertsonalki ikutzen gaituzten gaiak, edo guk bizitako ba, gertaerak edo bestaldetik saiatzen gana baita ere, beti ba, gauza guzti horiek ez idazten modu zuzen batean, baizik eta beti ere bilatzen beste buelta bat, ez da? Horrela saiatzen gara lortzen, ba, bakoitzak letra hori irakurtzen duenean, ba, berarentzako, zera, ba, esan nahi bat izatea, ez da? Ez bakarrik izatea, ba, nik idazten dut letra, eta hori horrela da mundu guztientzako, baizik eta zuk irakurtzen baduzu letra, entzuten duzunean diskoa, ba, zuretzako beste esan nahi bat izan dezak, eta horrela, ba, kanta bereganatu egiten duzu, ez da?
Edarto ba, eta horrela, ba, bueno, esparroa zabaltzen da, eta diska honetan, lehen, ez dakit komentatu dizugun, noizean behinen inoiz kontatu ez nizkizunak, ba, metalari hori zari gara gora eta bera, baina etiketa hori ez dakinik zabalegia ez den, eta ba, hemen aurki ditzazkigu, ez da, konponketa ezberdinak, eta ritmo ezberdinak, ere batzuk lasaiagoak, melodia gehiagorekin, beste batzuk zuzenagoak, entzungo duen Emaite kanta, eta jarretuko du, erosia.
Zerbait kontatuko dizut izahera duintasun alapurtzen duen amezaizoa
maquillaje a que sin duda
Bueno, metala lantzen noizean behin, eta azal horia, eta hitzak zuriz, ez da, ezoikoa den argitasuna ematen. Eta bueno, noizean behin dizka, inoiz kontatu ez nizkizunak deitzen da, gero zango dute, zargatik edo. Baina gaieta atera, eta gaietaren azpian ere aurkitzen duzu testu bat, ez dakit, haien adierazpen edo aurkezpen gisa, edo nola sortu den dizka edo, azaldu nahi duen, eta honela dio. Inoiz kontatu ez nizkizunak historio galduak dira, galtzaileek idatzitako historioa, pertsonai anonimoen bizitzak. Bere momentuan ez idazteagatik, une zehatz hartan, ez izateagatik, ahaztu ziren ideiak, isildutako itxuraz paranoiak. Luzaro barnean gordetako frustrazioak, koldarkeriak eskututako nahiak. Testuetan, parentesi artean kaiolaturik, hiru puntu sumeek ordezkatzen dituzten pasarte ezezagunak. Hitz, soilen bitartez ezin azal daitezkeen bizipenak, gaur, noizean behin, gogorarazi, zentuarazi, nahi, dizkizudanak. Horrela, aurkitzen dugu, ba, hor eskutuan, ez da, mesua, eta horrela aurkitzen dugu, ba, ez dakit logotipo, baina, bai, hor badago, ez da, ba, parentesiak, eta tartean hiru puntu, suspensibo, ba, web horrian ere agertzen direnak, ez? Piskat, diseinua uste dut zuek arduratu zaretela.
Nei.
Ba, ze, badauka, esan nahi bere ziren bat, diska honen izenak nola sortu zen, eta piskat bat diseinua, eta logotipoa, eta...
Bai, ba, bueno, lehen bebai komentau dugu, ibili gara denpora askoan zier kanta preparetan eta egiten, eta ba, grabetan sartu ginenean konturetu ginen ba, kanta batzuk diferentea ziela euren artean, ze karo, batzuk dauzein de igual oindala bi urte do gehiago eta beste batzuk oindala urte bete. Orduan ikertan da bebai, ba hori guk kanbio bat eukiogule eta ez da, beste heldutasun bat dauela eta kantzinoa egiteko orduen bebai ba, gauza diferentea dauzela. Da, pentsetan genduen igual, oza, holan beste barit disko baten sartu ezkero, ba, bale, oza, ordenagaz eta bar, ba, koherentea izango zan, baina geuretzako, ez da, diferentzia horrek ikusite, gure genduen disko hori kontzeptuala izen ezarren, ba, danari zentzu bat emotia, eta kanta danak lotzen dauzen zehozer sortutia. Eta pentsa genduen horretarako ideala izango zala, ba, holako titulo bat, topeti da, hasi ginen begitzen ba, kantuetan ze kontetan dugun, ez? Da konturetu ginen, ba, igual ez dauela tematika zentral bat edo, baina, oza, kanta danak itxen dauela berba, ba, hori, geuza intimuetaz, da, geure ideataz, geure pentsamenduetaz, eta, ba, rollo nahiku pertsonaletaz. Eta, ba, bueno, titula horti dator, inoiz kontatu ez nizkizunak, ez? Da gero, hortik urten zan, apurbet diseinua eta pentsetan hasi ginenian, ba, hortik urten zan, alde batetik, bai testuen roi hori, da, prinsipioz testu horren idea zan, ba, titulo horreri eta guk titulo horregaz esplika gure gendun horreri, ba, salpen bat emotia. Ze, karo, guretzako nahiku argi dau, ba, guk sortu duguleko hori, da, guk baki unundi datorren, baina igual, ez dakit, diskoa beste barik hartzen daben batek ez da belertuko nundi datorren titulu hori, ze etxi titulu ez da gizer. Eta bueno, atestuen asmoa hori zan, ez dakit, lortu badugu zozerra saltzea, edo gehi hauldiatia lortu badugu, baina. Eta zu komentauzun ikur horren abe bai, parentesiek eta hiru puntuek, ba bueno, hori daulotute bai, atestuen asaltzen dan horregaz, ba bueno, zelan testuetan eta aipamenak egiten dienean, ba igual testu osorik ipini barik agertzen diolako bi parentesi hiru puntuaz, ba, kendudan parte horregaz, ez? Da, san, apur bat, ba, bueno, diskoagaz isladatu gure genduen kontzeptu hori espliketako, ba, simbolo bat edo. Ba hori, zuk lehiduten baduzu aipamen hori, por ejemplo, da, topeta duzu olako parentesi bat, ba, hor egondan parte hori ez tozu inoz ezagutuko, ez tozu jakingo gordeta da, edo moduren baten esatiarren. Eta azken baten guk esplikau gure genduna hori zan bebai.
Bueno, beraz, ikusten duzue, azpian badagoela lan desente hemen, noizean behin, ondo eta argi azalduta, eta talde berria izan arren, ba, sekulako lana edo pixkat, ez, buruari eragin, eta denari lotura bat bilatu nahian, bueno, eta zer esango dizuegu, adibidez, web horri bat dutela, txukuna gainera, eta antza denez, ba, sarrera desente, izan omen dituzte, baina bertan emango dizuete, ba, informazio praktikoa, adibidez, zuzenekoen berri, baina baita ere, ba, gehiago jakin nahi duenak taldeari buruz, horri izango du prozesu luze hau nola joan den, ez da, baterien montaketa, zerrentzuten zuten bertan, nola sortu den, ba hori, ez da, nola kanta batzuk atzean usten joan diren beste batzuk sortuz. Ubebikoitza, noizean behin, dena jarraian, .com. Noizean behin nola idatzi behar den eta ez dizuego, esango, eh? Ja, honezkero atxeak eta non dauden, jangingo duzuela uste dut. Bueno, ez dakit besterik gelditzen zaigun. Bueno, bai, nik, bai, besterik gelditzen zaigun. Bueno, grabatu zenuten, ez, claro, ja pentsatzen nahi nintzen, bagabiga, musika ideiak, disketxearekin. Irakurri dudanez, ezen izen lehenengo autu edo esanokaten pentsatuta, ja, ez da, ateratzea, horri bili zineten, ba, bueno, a ber, disketxea norekin atera, nola sortu zen, ba, iaia etxetik mugitu gabe, ez da, aukera hori?
Ba, bai, gu diskoa grabatu genuen, ja, masterra nahazten geundela, ba, bagabigarekin kontaktatu genuen, ze bagabiga hasieratik management edo hori delakoaren enpresa zen, eta ba eurekin hori ba managementa eta kontzertuak mugitzeko ba harremana hartu genuen eta zuk esan duzun lez ba diskografikekin eta disketxekin berbetan hasi ginen eta prozesu horretan normalean izaten dela nahiko prozesu luzea gainera ba diskoa maiatzan grabatu zen eta tartean uda egon zen eta ez dakiz zer oporrak eta eta prozesu horretan ba bagabigakoek eskaintza hori egin ziguten eta guretzako ba kriston eskaintza izan da guretzako behintzat oberena eta beraien aldetik nik ez dakit eurek esan al dute hobeto baina hori diskonekin pausu hori emateko aukera izan dute eta horrela egin dute eta gure aldetik be ba eskerrak eta oso pozik gaude eta eskerrak emotea besterik ez dugu.
Ba, etxeko berotasuna bezalakorik ez dago, hori, badakigu. Entzungo dugu beste kanta bat, eta gero profitatuko dugu, ba, debut bikoitz hau, izan ere disketxeak debuta egiten du, azte hauen lanarekin. Entzungo dugu kanta bat, eta gero, ba, bueno, aprobetsatuz disketxe gardurunak hemen ditugula, ba, komentatuko dugu pixkat, ze arriskutan edo zelako oian nean sartu diren edo. Ba, abiga musika ideiak edo, ez dakit, abiga musika ideiak mugiatik, bertatik, eta, bueno, ez da disketxe berria dela esan dugu, baina talde batzuk eramaten, ez da kontzertuak antolatuz, eta management horretan, aritu izan dira morroi hauek, baina orain salto egin dute, baina izan behin diskarekin, merkatura, disketxe bezala, eta hitz egin dezagun pixka bat horren jarraipenaz edo asmoaz, ez dakinik ze asmo zuzen dauka zuen, badakit baduzuela hor beste proiektu bat, folk talde baten edo, orduan badirudi tal ez dela disketxe bat, ba, estilo jakin bat jorratuko duen, ez da, zabala edo, ez dakit ze asmorekin ateratzen zareten, jarraipen asmoz, zenbat lan edo noiz, edo nola sortu zenbat ez ere ideia, ez, jauzi hori egitekoa.
Ba, idea sortu zan, pues, nola genduen ja musika munduan sartu eta taldeak ezagutzen dituzun eta, ba, ez igual konturatu ginen, daudela talde batzuk inoiz ez duketena aukerarik disko ateratzeko. Ze, Euskal Herria txikia da eta disketxeak badaude, baina talde asko dago eta asko geratzen dira bidean, eta batzuk merezi dute diska gutxienez ateratzea, onke gero salmentetan pues, ez izan bomba bat, ba bueno, gutxienez disko edukitzea kalean eta bere lana ikustea, eta pues pentsatzen egon ginen eta ba noizean behin agertu zen bidean eta aukera ezin hobea ikusi genuen pues mundu horretan sartzeko.
Horrela da, zen behinekin egiten duzue debuta, bigarren lan ere uste dut prestatzen ari zaretela, gainera ez dakit Nube Negrakoekin ez dakit ze harremanetan edo elkarbanaketan edo nola aterako duzuen.
Bai, Nube Negra Madrileko disketxe bat da, olako folk mundua edo munduko musika edo olako jorratzen dituena, eta gure ideia da, pues, Euskal Herri mailan nola guk gehiago kontrolatzen dugun diskea mobitzea guk hemen, eta Euskal Herritik kanpo, pues, mundu guztira zabaltzeko, pues, Nube Negraren bitartez egitea. Eta horre elkarlan bat sortu da, eta bueno, ba, horren emaitzak ikusiko ditugu, oraindik ez daukagu diskoa eskua, baina nik uste dut nahiko positiboa izango dela.
Bueno, baina hori ez da, azteko ja, no, ez dakit nola zan, ba, talde lanak edo egiten, ba, beti izaten da, ez da interesgarriago, urrunago, edo heltzeko. Garaia nahiko arriskutsua dirudi, ez da, garaiak disketxe batean edo musika gintzan sartzeko, komentatzen ari ginen orain, badakizuela unok, hemen egin genuen saio berezi bat Metak zigiluak banola ateak itxi zituen, eta gainera ba printzipioz Euskal Herrian nahiko garrantzitsu edo pisua daukaten taldeen lanak argitaratzen zituenean, eta aparte ba badirudi jendearen ohiturak edo aldatzen ari direla, ezta, diskak erostekoa edo zaituzte beldurtzen pixka bat momentuak.
Bueno, badirudila ez dela une oso gozoa musikarentzako, baina bueno, alegin egin behar da, eta uste du merezi duela arriskatzea pixka bat. Non bukatuko duen historia guzti honek ez dakigu, baina saiatuko garela eta aldugun guztia ingo dugula, hori ziur.
Bueno, ba, zorionekoak garagu, izan ere, ba, Euskal Herrian behar dira ekimen berriak ere, eta ba, hemendik saiatuko gara. Ekimen horietara zabalik egoten, ba, abiakoak, edo nahizean meinekoak, edo beste edo nork, nahiko balu, ba, hemen du gau basa azte azkenero. Eskarrik asko hurbiltzea arren.
Zuei, eskarrik asko zuei.
Bigarren diskarekin edo beste rock diskaren batekin, ba hemen aurkituko garelakoan berriro, eta bestela beti izaten duguna, talde batek azken batean talde bat ikusteko ba, zer eman dezakeen edo gustoko duzun edez, oberena zuzenekoetara joatea da, hor duzue Durangon aurki, noizean behin gainera ez bakarrik, hiru talde uste dut direla, banaiko festi landua, eta besterik gabe, agurtuko ditugu lagun hauek barrutik erretzen kanta entzunez, eta gero saioa bukatzeko uste dut asteburu honetarako ba zuzenekoeko hiru bi hiru kanta edo eskainiko dizkizuegula. Horrengo arte.
Eskerrik asko. We'll be right back.
horra estrainiko lanarekin talde berri bat, noizean behin. Ba, biga, musika ideiak disketxe berri bat, zira eman dioten ausart hauekin, argitaratutako lana, badakizue, gau basa honetan ez gara, bereziki metalzaleak, baina pixkenaka, bueno, geroz da gehiago, ari gara, eh? Hemen ezagutzen metal taldeak eta beraiekin solasean. Talde gaztea, freskoa, eta, ba, bueno, nahiko langile edo txukuna ematen du, eh? Egin duten diska, badirudi pixkenaka, bueno, badakitela. Zer nahi edo, nora joan nahi duten edo, eta interesgarri edo jarraitzeko moduko taldea, noizean behin, ba, Gatika Mungia inguru horretatik. Ez gara alden duko, beraien jorratzen duten musika hildo horretatik, izan ere urrengo entzungo dugun taldea Lor, taldea izango delako. Dakizuenez, Kafe Antzokian bihar ostegunez kontzertua ematekoak ziren, baina tamales, ba, kontzertu hori bertan bera gelditu da. Tamales ez ditugulako ikusiko. Esan Nafarroan Lekunberrin uste dut, Buitraker eta Zatia Alkolikarekin joko dutela ostiralean, hau da martxoaren 10ean, baina Kafe Antzokian, martxoaren 9ean eguena, ostegunez, gaueko 10etan, IESBiderekin batera, Lorrek zeukan kontzertua, bertan behera gelditu da. Beraz, ez dugu entzuterik izango, eta ohar hori eman nahi genizuen, eta metala jorratu ondoren, ba, arraz ezberdina denen, pare bat kantekin bukatu nahi genuka, izan ere, ba, ostiralean, hau da, martxoaren 10ean ere, Bilboko Kafe Antzoki honetan bada, bada kontzertu bat, ba desente gente hurbilduko duen hasta onaino, Barcelona aldetik Elefantes taldearen bizita dugulako, barikuen martxoaren 10ean eta 10etan, aurrez almentan 16 euro eta erdi, txarteldegian 18 euro, ez da broma, baina bueno, nahiko zaunak, omen dira Elefantes taldekoak, nik egia esan ez ditut ezagutzen, Bartzelonako taldea banatu egiten omen da, eta, ba, bueno, 10 urteko ibilaldi hori, ba, bukaera emateko, ba, agur esan nahi diote, ba, ikusleen aurrean, ez da, aguraren biran, ba, repaso bat egingo dute, haien dizkena, eta zuzeneko dizka bat, eta DVD bat, grabatzeko, asmoa omen dute. Zan gainera, Suarma, abeslariak, La Media Luna, izeneko taldea berri bat jarri duela abian beren eskalagunarekin batera. Elefantes esan bezala, barikuak martxoaren 10ean Kafe Antzokian. Elefantes taldea Bartzelonan duela bai, 92 urte, 94an edo, hasi ziren elkartzen, eta 96an egingo zuten debuta La Col izeneko disketxean Elefantes izen bereko EPA argitaratuz hortik. Horren ostean El Hombre Pez argitaratu zuten azetarekin, 98an, eta gero Emi Zigilu Erraldoia, ez da, nazioartekoarekin, ba, multinazional horrekin sinatu ondoren, ba, Azul, atera zuten 2000an urtean, La Forma de Mover Tus Manos, 2003an, eta Iaz berriz, Somos Nubes Blancas. Entzun dezagun, ba, Ana, gure ikaskide edo euskaltegiko lagunak pasadigu, diska bat, Elefantesena, ba, nahiko gustoko dituelako, eta La Forma de Mover Tus Manos diska horretatik entzungo dugu Vale la Pena Vivir Así kanta.
Acertado sentarse al lado de quien enseña siempre sus caretas, un poco necio, pero se vive mejor así. Dices que no te importa que te hagan daño, tú y yo sabemos que es un engaño. Ay, cómo duele, cómo, cuando nos toca sufrir. Subes otro peldaño de esa escalera tan embustera que tú has creado. Tal vez sea mejor así. Luego poquito a poco te vas limpiando de las heridas que te han causado en los pies, los vidrios de tu confusión. Hacia tu cama limpia y extraña, sola y vacía, llena de... calle llena de gente alegre y es evidente que la alegría vale 10 puntos y solo, tan solo uno el sufrir. Luego yo echo las cuentas y vas perdiendo, tan embustera sigues mintiendo, tal vez sea mejor así. Y luego poquito a poco te vas limpiando de las heridas que te han causado en los pies, los vidrios de tu confusión.
Elefantesen kanta hori, ez? Entzun ondore, begonia ban matu, zer esan emakume honi buruz, ez dakigu oso ondo, zein den bere jatorria, baina Madrilen inguruan, 1989 edo azten da, horra bestuz, eta 1983 ba, Malarians ska taldearekin ezagun egiten azten da, makina bat diska argitaratu ditu, jende desberdinarekin, Potato, Malarians, Jazz Entre Divas, edo adibidez Ramitzia eska talde italiarrarekin batera, ezta? Neska honek ba egin ditu kolaborazioa Fermin Muguruzarekin eta beste hainbat jenderekin. Laurel Aitken ba pasaren urtean zendu zitzaigun ba eska estilo horren aita pontekoarekin ere sarritan abestutakoa zen eta ba bere gaur egungo taldea ban Begoña Ban Mantu an Orkestra Kingston deitzen da, horrekin grabatu du Magia Negra izeneko diska eder bat eta ba bueno badakizu ez da Bristol badagoela hor Romo aldean ska eta rigi erropa eta diskak saltzen dituen Bristol denda disketxe ere badena eta Xabi Bristol eta bere lagunek ba grabatu edo ekoiztu edo aurkeztu digute Begoña Ban Manturen diska berria. I Am Thinking About You izenekoa eta bertan ba Jamaikar ez dakit ez tokearekin bera hotz sendo eta derrarekin ba Begoña aurkezten zaigun. Otxandion grabatua izan omen da diska hori eta bertan ba Henry Mancini eta beste hainbat klasikoren bertzioak hartu dira, ez da txarada eta bar eta bar. Bueno, lagunok zer esango dizuegu, ba, Begoña, zergatik aurkeztu dugun, Begoña Ban Mantu, ba, izan ere gaur, asteazkena, eta iluntzeko 9:00, beraz, ordu bete barru, gutxi gora bera, 9:00, martxoak 8 emakumeen eguna ospatzen dutela, eta The Piper Pots, Kataluniako taldea, eska swing da jaza egiten duten The Piper Pots katalandarrak, eta Begoña Ban Mantuk, ba, kontzertua eskainiko digutelako. Esan dugun lez, gaur, asteazkena, 9:00, eguaztenez, martxoak 8, zergatik, emakumeen nazioarteko eguna delako, eta kafe antzokian, ba, ospakizuna dagoelako, Begoña Ban Mantu, Costa de Marfileko, abeslaria, Madrilen edo, bizi omen dena. Entzun dugu, kanta bat, berak, Kingston, Orkestra Kingstonekin egindakoa, entzungo dugu orain, ba, esan dugun lez lehen, ba, Italiako Ramitzia taldearekin diska bat argitaratu zuen, Ramitzia Mitz Begoña izenekoa, eta bertan, ba, Peligro Mano Negraren kanta, herrikoia den kanta hori, Mano Negrak famatu egin zuen Peligro hori bere moldera edo ematen duen Ramitzia Mitz Begoña diskatik hartua Peligro. Eta Peligro entzunaz, ba, gure esango dizuegu, datorren aste azkenean arte. Datorren aste azkenean ez dakigu, baina urrengoan, bai, urrengoan lagunok, asteburuan festival ederra, jaialdi ederra, ospatzen da, Noise on Tour izenekoa, tartean The Cynix, Federation X, Mother Superior, Kuraia, eta beste pare bat taldek, urbilduko zaizkigu, Bilbora, Santana, 87, areto horretara, hori dala eta estala, ba, arduradun batekin, festivaleko arduradun batekin ba elkarrezketa egingo dugu eta bertako musika hurbilduko dugu taldera Jesus Ramitzia, Mitz, Begoña. Eta profitatu nahi dugu martxoaren 8a dela gaurko saioa eskaintzeko, izan ere gaur betetzen dira 35 urte Harold Lloyd, komiko eta aktorea hil zela. Harold Lloyd, gogoratzeko duzu, ez da, nola da, ordulari erraldoi hartatik zintzilik Harold Lloyden imagen famatua da, polita da. San Francisco oraindik ere hiri xume eta txikiagoa zelarik, ba Boston bat pelikula grabatu zituen bertan, zuzendari ere izan genuen, eta pionero hiru dimentsioetako esperimentazioak eta eginez, bai, eta bueno, orduan mutu sinema mutu garai horretan Harold Lloyd hil zen martxoaren 8an 1971an. Aurra unok, datorren astean.